Se for deg en helt vanlig dag på kjøkkenet. Du lager middag, og så kjenner du plutselig smerte. Du blir svimmel, ramler, og plutselig så ligger du på gulvet og skjønner at du kjemper for livet. Du klarer å strekke deg etter telefonen, ringe 113, og der får du kjapt svar fra en lystig stemme.
Ja, hei, der du.
Du stotterer frem.
Hjelp!
Og før du rekker å si så mye mer om hvem du og hvor du bor og hva som har skjedd, så avbryter stemmen med:
Sykebilen står allerede utenfor, så om du bare kan si ja til at Eli og Ali kan komme inn.
Ok.
Nei, du må si ja.
Ja.
Hei, Aril. Bare ligg i ro der, du. Så skal vi få deg opp på båret.
Det nok et lite hjerteinfarkt. Akkurat som vi forventet.
Tenk deg et helsevesen som kan forutse hvordan det går med helsa di, og som kan stå klare når du trenger det, og redde deg gang på gang. Rent teknologisk så det faktisk ikke så science fiction-aktig. Strengt tatt så dette scenarioet her based on a true project, eller i alle fall inspirert av et ekte prosjekt fra datatilsynets regulatoriske sandkasse. I et helseperspektiv så hadde jo et sånt system vært utrolig bra. Eller, det et alternativ som enda bedre, og det det de prøver å få til i sandkasseprosjektet til Helsebergen. Og det det prosjektet du skal få høre om i denne episoden av Sandkassen. Jeg heter Aril Oppheim og jobber i datatilsynets regulatoriske sandkasse for ansvarlig kunstig intelligens. Og poenget med denne sandkassa at datatilsynet skal være litt mindre politi som kommer med pekefingre og klekkelige gebyr, og være litt mer i forkant. Forebygge og hjelpe utviklere og KI-miljø med å sikre godt personvern helt fra start når de skaper kunstig intelligente verktøy. Og her i sandkasten får du høre hvordan det går.
Så vi kom her, så vi
sitter litt på siden, litt sånn.
Strålande, kan vi rett og slett begynne med å presentere, hva heter du?
Pål Ove Vadseth, seksjonsleder i FoU-avdelingen i Helsebergen.
Jeg heter Erlend Hodneland, matematiker og analytiker i samme avdeling.
Og her skal jeg altså da snakke om Helsebergen-prosjektet i Sandkassa. Ja, det hørte vi blålys. Det jo fint sånn tematisk å ha litt blålys i bakgrunnen her. Hva det prosjektet egentlig går ut på?
Prosjektet, der prøver vi å lage et automatisert varslingssystem for de som har stor sannsynlighet for å få en reinnleggelse. Vi vet at 10% av våre pasienter står for 50% av alle innleggelsene og liggedøgnene i sykehusene. Og vi prøver å fange opp akkurat den gruppa for å gi et godt oppfølgingsopplegg for de etterpå.
Ja. Ja, det noen steder du ikke vil være stamgjest. På sykehusakutten, for eksempel. Men noen altså det. Og det det de vil gjøre noe med i Helsebergen. Ved bruk av kunstig intelligens.
Ja, altså hvis man kan klare å få hjelp av algoritmen som kan lese gjennom store mengder tallmateriale på kort tid, så kan man kanskje da klare å få en økt treffsikkerhet på å finne disse pasientene hurtig, slik at man kan identifisere dem og gi dem forbedret oppfølging etter behov.
Når Erlend her sier «ved behov», så det kanskje lett at tankene går til den akutte situasjonen der du feller om på kjøkkengolvet som vi dramatiserte i starten. Men hva vil være enda bedre enn at sykebilen står og venter på deg når du får et akutt helseproblem? Vel, at sykebilen ikke kommer i det hele tatt. fordi det ikke behov. Fordi du har fått bedre oppfølging I forkant, og ikke går rundt som en tikkende helsemessig bombe. Målet å forhindre at det går som K I en spår. Forhindre at folk blir lagt inn igjen.
Særlig med tanke på utskrivning, at man sørger for at man ivaretar det aspektet at disse pasientene har en større risiko for å komme inn. Hva slags tiltak det som kan settes da I verk? Og da det gjerne I samarbeid med kommunehelsetjenesten. Så det å ha en god dialog med kommunehelsetjenesten knyttet til utskrivning for eksempel, det viktig. Men det vil nok være store forskjeller fra pasient til pasient, avhengig av hva slags sykdomsbilde den enkelte pasient har, med takk på hvilke tiltak som det aktuelle.
Medisinen altså bedre oppfølging. Så da ligger det jo litt mellom linjene at det potensial til forbedring I dagens situasjon.
Det vel kanskje litt for mange reinnleggelser som unødvendig på den måten at vi ikke har gitt et godt nok oppfølgingstilbud på tvers av kanskje både fagområder, men også på tvers av kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Men hvor stort omfanget er litt vanskelig å vite. Men dette varslingssystemet vil jo I hvert fall være en systematisk måte å fange disse pasientene opp på. Så at det ikke bare avhengig av den enkelte lege som ser.
Det kan hende da, nå tenker jeg bare høyt her, men at den varseltrekanten like godt skulle dukket opp der, som at han skal dukke opp I dips.
Ja.
I Sandkassa har Helsebergen fått testa tankene sine på datatilsynets teknologer, jurister og samfunnsvitere gjennom en rekke arbeidsmøter.
Altså, legen skal jo skrive noe, og det skrives ofte I DIPS. Så at de bruker begge systemene. Men her det et typisk eksempel på at vi nødt til å snakke med klinikeren om hvordan vi skal få dette til å bli et godt hjelpemiddel for dem. Ja.
For eksempel sånn, ikke sant, gradering, gul, oransje og rød trekant, for eksempel, ja. Sånn visuelt og enkelt å forholde seg til. Mm. Artige tanker, I hvert fall. Mm.
Ja, altså, poenget med verktøyet her jo altså å få bedre oppfølging av de som kan ha behov for bedre oppfølging. Men det rettet mot, I hovedsak rettet mot, leger og helsepersonell sånn at de skal få vite hvem de skal følge opp eller det hovedsaker rettet mot pasientene sånn at de skal få vite hvordan de ligger an og kan ha kunnskap om sin egen helse
ja, I alle hovedsak så det rettet mot legen vil jeg si da at det blir en bevisstgjøring av at denne pasienten kan trenge noe ekstra oppfølging og her bør vi sette inn ekstra ressurser selvfølgelig det en informasjon for pasienten også men Først og fremst det et hjelpemiddel for legen, det vi kaller beslutningsstøttesystem, slik at du skal få vi veiler det til å ta de, som legen og ta de rette beslutningene, kanskje også under et høyt arbeidspress.
Men I og med at den da har innsyn I sin egen informasjon, så må den her informasjonen da utformes på en sånn måte at en pasient kan skjønne det?
Ja, og da du inne på det andre momentet som kanskje litt både vanskelig, men også har blitt gjort enkelt for så vidt I prosjektet med dette med åpenhet. Hvordan skal vi forklare eller ikke forklare for pasienten hva som skjer? Og der vi så langt I prosjektet har sett at denne type beslutningsstøtteverktøy ikke nødvendigvis skal behandles noe særlig annerledes enn andre type beslutningsverktøy I diagnostisk sammenheng og så videre for legen I dag.
En av de tingene vi har jobbet mye med I våre arbeidsmøter gjennom våren sammen med Helse Bergen, jo nettopp hvordan redusere risikoen for at informasjonen som gis til pasientene ikke tilstrekkelig tilpasset målgruppen. At den ikke meningsfull og forståelig for de pasientene som skal motta informasjonen.
Her hører vi Kristine Stenbro. Hon är teknolog av bakgrund, fagdirektör i datatilsynet och projektledare för Sandkasseprojektet med Helsebergen.
Och vi diskuterade mycket i förhåll till vad som är riktigt tidspunkt att ge denna informationen på. Många patienterna kommer ju in i akuta situationer. Det är mycket som sker på en akutstue och det är rätt i inläggelse. Kanske är man också så pass dålig att man inte kan ta till sig den informationen. Eller att det är betimeligt att stoppa upp i det hela taget och försöka ge den. Och akkurat detta här med timingen i förhåll till akkurat när informationen ska ges patienten må vara en vurdering som lägen eller behandlande hälsopersonal gör undervejs i förhåll till patientens mottaklighet och situationen för övrigt som de står i där och då. Att informationen kan ges på ett tidspunkt hvor behandlande hälsopersonal har tid till att sitta och förklara detta för sin patient och hvor patienten är mottaklig för att få den informationen.
Så. Selv om verktøy Helsebergen utviklet i utgangspunktet myntet på helsepersonell, så må du som patient på et eller annet ideelt tidspunkt bli informert om at dette verktøyet blir brukt på dine personopplysninger.
Informasjonen bør jo også være noe forenklet.
Ja, noe forenklet er kanskje en aldri så liten underdrivelse. I alle fall om patientene skal få en forklaring på den underliggende logikken i algoritmen og verktøyet på veien til å skjønne hvorfor den konkluderte som den gjorde. For vi snakker jo kanskje om teknologi og sammenhenger som selv de skarpeste knivene i kunstig intelligens skuffa kan slite med å forklare. Så har det noe for seg, eller er det helt tatt mulig å forenkle det så mye at patienter på sitt sykeste og svakeste er i stand til å motta og forstå informasjonen om hvordan en algoritme virker?
Algoritmen skal jo benyttes for å forutse eller predikere, som jeg sier, sannsynligheten for reinnleggelse av en veldig sårbar pasientgruppe, skrøpelige pasienter. Mange av disse pasientene er svært syke, noen av pasientene er demente, og en del pasienter vil dermed være ute av stand til å sette seg inn i den behandlingen de får, og de rettighetene de har i forhold til helselovgivningen og personvernregelverket. At pasientene ikke har tilstrekkelig innsikt i og forståelse for hva deres helseopplysninger benyttes til, og konsekvensene av at opplysningene deres benyttes av algoritmen, er jo en reell risiko. Det å ikke ha denne innsikten og forståelsen vil jo også påvirke andre rettigheter etter personvernregelverket, som for eksempel retten til informasjon, sånn generelt, retten til medvirkning, rett til å samtykke og til å motsette seg denne type behandling av deres personopplysninger. Så det å få riktig tilpasset informasjon som er forståelig for denne målgruppen, det kan være utfordrende.
Ja, det er et høyaktuelt spørsmål når den skal bruke kunstig intelligens på personopplysninger. Hvor langt inn i grauten av teknologiske og statistiske forklaringer skal og bør en gå når de registrerte skal bli informert om hva som skjer? Og hvor forenklet kan en gjøre det, sånn at mottakeren skal forstå det uten at viktig informasjon blir utelatt? I Helsebergen-prosjektet har en konkludert med at om helsepersonell bruker det kunstig intelligente verktøyet deres som beslutningsstøtte i klinikk, ja, så skiller det seg ikke vesentlig fra eksisterende prosedyrer eller annet medisinsk-teknisk utstyr. Når du blir skannet i en MR-maskin for eksempel, er det jo både sensitive persondata og algoritmer involvert, uten at du får en inngående innføring i de tekniske mekanismene i maskinen. Det er også algoritmer involvert når blodprøven dine blir analysert. Og i Helsebergen-prosjektet har Sandkassa vurdert det slik at den kan forholde seg til dette her KI-verktøyet som til annet medisinsk-teknisk utstyr som blir brukt på sykehuset i dag. Så hadde det sikkert vært herlig for alle innovatører og utviklere der ute om jeg kunne si at den vurderingen kan overføres til alle andre prosjekt med kunstig intelligens i helsesektoren. Men det kan jeg selvsagt ikke. Definisjonen av kunstig intelligens rommer et vidt spennende teknologi, og i hvert enkelt prosjekt så må det gjøres egne vurderinger av hva slags informasjon som må gis, hvor tid og på hva slags måte for å oppfylle kravet om åpenhet. Så, tilbake til Helsebergen-prosjektet. Hva lander det på når det gjelder form og innhold på informasjonen til pasientene?
Helse Bergen kom tidlig med et forslag om å lage et journalnotat på lik linje med andre journalnotater som legges inn etter man har vært hos lege eller etter man har vært inne og vært innlagt. Så dette jo et dokument som vil bli liggende i en dokumentliste på journalen som pasientene og pårørende når som helst da er ment å kunne få innsyn i.
Og det viktigste poenget med verktøyet her er jo da å gi god oppfølging i etterkant, så det er på en måte det er på vei ut av sykehuset det her er et mest aktuelt, altså at beregningen blir gjort og sånt, eller?
Ja, det er riktig. Algoritmen skal hjelpe behandlende helsepersonell å bli oppmerksom på at her er det økt risiko for en reinnleggelse. Det vil altså si at hvis pasienten sendes hjem med vanlig oppfølging, så er risikoen relativt høy for at denne pasienten kommer tilbake igjen og blir innlagt på ny. Algoritmen bistår da i forhold til å flagge eller sette opp et rødt flagg i forhold til opps, her er det økt risiko og basert på tidligere innleggelseshistorikk, og så kanskje litt om hvorfor er det en økt risiko for reinnleggelse. Så det vil fungere som en liten vekker for behandlende helsepersonell, sånn at de er oppmerksom på denne situasjonen, og med det kan gjøre egne vurderinger utifra hvilke ekstra oppfølgingstiltak pasienten muligens bør motta når pasienten kommer hjem. Rett og slett, hvilke tiltak kan igangsettes for å unngå at pasienten blir så syk at den blir sendt tilbake til sykehuset innen relativt kort tid.
Ok, så langt har det vært mest prat om åpenhet, altså informasjonen til helsepersonell og pasientene. Og i den anledningen så må jeg nevne at Sandkassa nettopp har publisert en rapport om slike åpenhetsrelaterte spørsmål i kunstig intelligens, og den finner du på Sandkassa-siden på datatilsynet.no. Men jeg har også diskutert andre spennende tema på arbeidsmøter i Helsebergen-prosjektet.
Det som jo er dilemma i dette her, er jo at i utgangspunktet så ønsker vi så mange variabler vi overhovedet kan i startfasen. Mm. I motsetning til personen her, altså få som mulig, ikke sant? Mm. Så det å finne balansen i det er jo viktig. Men også uten å, for det kan jo være at vi da eventuelt går glipp av noen viktige variabler, hvis vi er for tøffe i denne første fasen. Mm. Ja.
Det er derfor dataminimeringsprinsippet er veldig vanskelig når det snakker om utvikling av kunstig intelligens. Ja. Fordi du
vet jo ikke hva du er ute etter før du finner det.
Ja. Mm. Og jo bedre datagrunnlag, jo bedre algoritme på en måte. Så det gir jo ikke noe mening å ha dårlig og lite datagrunnlag.
Dataminimeringsprinsippet, ja. Det kan nok stjele nattesøvnen for en eller annen KI-utvikler. Uansett, i Helse Bergen så har de minimert grundig, og de eneste personopplysningene de trenger for algoritmen med er
pasienthistorikken, altså hvor mange innleggelser har den aktuelle pasienten hatt innenfor et gitt tidsrom, for eksempel de siste par årene, og antall diagnoser som vedkommende har hatt. Det er de hovedindikatorene som vi bruker for å predikere eller prøve å forutsi om den pasienten vil komme inn igjen i kort tid.
Men er det, har dere testet ut på noen måte om det ved å se på de forskjellige parametrene, om det er mulig å forutse hvem som kommer til å bli lagt inn?
Vi har kjørt standard rutiner innenfor maskinlæring og kunstig intelligens, det vil si at man velger seg ut et treningsdatasett der man lærer opp en algoritme på å gjøre en forutsigelse av en eller annen tilstand. Og så holder man utenfor et annet datasett vi kaller for testdatasettet. Og på det testdatasettet prøver du da å bruke modellen din, så ser du hvor godt du traff. For det så kan du lage en score som forteller deg noe om hvor mange prosentandeler pasienten du kommer til å treffe på. Så du får en ganske god indikasjon på hvor godt algoritmen kommer til å fungere. Men det andre forhold som man kan spille inn, det jo hvor stor grad det tas i bruk, og hvordan det integrert i eksisterende datasystemer og så videre.
Hvorfor var det interessant for datatilsynet å ta opp det, et sånt prosjekt?
I Norge så kunstig intelligens i relativt liten grad tatt i bruk i helsesektoren så langt. Men potensialet for denne type teknologi i helsesektoren er veldig stort. Flere av søknadene som kom til Sandkassa er fra helseområdet, altså helsesektoren. Og før lovendringen i helsepersonellovens paragraf 29 kom på plass i 2021, så var det vanskelig å ta KI-verktøyene fra utviklingsstadiet og faktisk ut i klinikk. Den nye bestemmelsen bidrar til å gjøre dette mulig på en helt annen måte enn før, og da var det jo ekstra interessant for oss i Sandkassen å se litt nærmere på det prosjektet. Dette prosjektet fra Helse Bergen bidrar til å belyse forskjellige og veldig aktuelle personvernhensyn og risiko. Målet med Sandkasseprosjektet var jo å avklare lovlighet ved å bruke kunstig intelligens i pasientbehandlingen, samt utforske hvordan pasientenes rettigheter kan ivaretas på en åpen og på en rettferdig måte. Erfaringene i prosjektet vil kunne bidra til at andre tilsvarende KI-prosjekter på helseområdet får tips og konkrete eksempler på hvordan de kan ivareta personvernet på en god måte fra start. Og vi har registrert at det stort behov for denne type veiledning i helsesektoren.
Det vel, du treffer borti en del av de prinsipielle personvernspørsmålene som du kommer til å komme borti i mange ulike typer KI-prosjekter. Så er det kanskje et litt sånn ufarlig prosjekt, for på en måte så er kanskje det verste som skjer for pasienten egentlig at vi bare opprettholder dagens praksis overfor dem, som i de aller fleste tilfellene er god, og mer enn god. Så sånn sett så er det, vil kanskje det prosjektet her være en bonus for noen, uten å gå på bekostning at det skjer noe som er skadelig for pasienten.
Så det virker jo som et prosjekt der konsekvensene er ganske små egentlig, både her og der. Altså samme og egentlig kanskje om pasienten ikke nødvendigvis, om pasienten er dement og ikke forstår informasjonen, så er det ikke en kritisk konsekvens for personen om en ikke skjønner at en algoritme er brukt vel, eller?
Nei, det er helt riktig. Det har ingen stor konsekvens for pasientene. Hvis algoritmen skulle trå litt feil, eller at algoritmen mangler data eller historikk til å ta en helt riktig avgjørelse. Pasienten vil da enten motta den pasientoppfølgingen som er standard, og som den uansett vil ha mottatt, eller enda bedre, pasienten vil få enda flere tiltak for å kunne unngå en reinnleggelse, altså få ekstra oppfølging for å unngå en reinnleggelse kort tid etter at vedkommende har kommet ut av sykehus.
Nå er Sandkasseprosjektet med Helse Bergen avrundet, og sluttrapporten er publisert. Du finner den på Sandkassesiden på datatilsynet.no. Og alle var enige om at det hadde vært en fin tur.
Det oppleves som en god prosess og lærerik prosess, der vi har diskutert mange problemstillinger som vi nok ikke hadde sett for oss fra starten av. Og så har det vært en god prosess med tanke på at det har ikke opplevdes å få kjepper i hjula, men heller på en måte at alle har vært løsningsorientert og prøve å finne ut hvordan kan vi løse dette i fellesskap innenfor regelverket.
Veldig lærerikt, også for oss i datatilsynet. Helse Bergen hadde gjort mye tankearbeid i forkant. Det var et relativt modent prosjekt, ikke i forhold til å være klar for klinisk bruk, men i forhold til hvordan man hadde tenkt og planlagt å løse personvernutfordringer i prosjektet. Så det har vært et veldig godt samarbeid og berikende å delta i prosjektet, og jeg håper nå at prosjektet baner vei for flere tilsvarende prosjekter fra helsesektoren, men hvor man også kan jobbe litt videre ut ifra det man allerede har lært i Helsebergen-prosjektet, og jobbe videre med også andre problemstillinger som da dukker opp for andre prosjekter. Det er ingen tvil om at bruk av kunstig intelligens i helsesektoren har et stort potensial.
Jeg tror at kunstig intelligens har stort potensial i helsetjenesten i fremtiden. Det kan helt åpenbart kunne avhjelpe det arbeidspresset som mange jobber under, og det kan forhåpentligvis også øke treffsikkerheten i noen tilfeller i pasientbehandlingen.
Og det skal handle om et nytt helseprosjekt i neste episode av Sandkasten. Da tar vi for oss Ahus sitt EKG AI-prosjekt.